Путин, уходи!
Sestdien lietainajā Maskavas centrā mītiņā pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu piedalījās vairāki simti cilvēku pārsvarā jaunieši. Viņi skandēja pret Putinu vērstus saukļus, pieprasīja opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija atbrīvošanu un viņa pielaišanu nākamgadgaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Par spīti ievērojamai policijas spēku klātbūtnei, Maskavā tā kopumā izrādīja savaldību un ļāva protestētājiem doties uz pilsētas centru. Galvaspilsētā aizturēti vien pāris cilvēki. Cita aina vēlāk sestdienas vakarā izvērtās Sankt-Pēterburgā, Putina dzimtajā pilsētā. Šeit drošībnieki pret mītiņotājiem vērsās daudz bargāk. Mītiņā Sankt-Pēterburgā bija sanākuši apmēram 3000 cilvēku, kad policija ar spēku demonstrantus izklīdināja un aizturēja vēftu atsliecinieki. Vakar drošībnieki dažādās Krievijas pilsētās kopumā aizturēja 290 cilvēkus, liecina dati, ko apkopojusi nevalstiskā organizācija OVD Info, kas seko līdzi protestētāju aizturēšanas gadījumiem. Maskavā aizturēti tikai 2 cilvēki, kas jau atbrīvoti, bet Sankt-Pēterburgā 68. Mītiņi Navaļnija atbalstam notika aptuveni 80 Krievijas pilsētās. Tomēr dalībnieku skaits bija ievērojami mazāks nekā iepriekš šogad organizētajās demonstrācijās pret Putinu martā un jūnijā, kad Navaļnija aicinājumam iziet ielās atsaucās tūkstošiem cilvēku. Pats Navaļnijs pat laban atrodas ieslodzījumā. Izcieši viņam nedēļas sākumā piespriefto 20 dienakšu administratīvo arestu par atkārtotiem aicinājumiem uz nesaskaņotām demonstrācijām. Tomēr sarunā ar telekanālu Dožģ Navaļnijs pauda gandarījumu par sestdienas mītiņiem. Viņš norādīja, ka demonstrācijas tika organizētas uz ātru roku. Navaļnijs piebilda, ka sestdien notikušais un aizturēšanas liek saprast, ka valdība turpina pievilkt skrūves. Krievijas prezidentam Putinam sestdien apritēja 65 gadi. Viņš valdījis Krievijā kopš 1999. Gada, bet vēl nav oficiāli paziņojis vai kandidēs uz vēl vienu termiņu amatā pavasarī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Tomēr tiek prognozēts, ka viņš to darīs un uzvarēs. Kandidēt uz prezidenta amatu grib arī Navaļnijs, taču oficiāli viņš to nevar darīt, jo izcieši nosacītu cietumsodu par krāpšanu. Navaļnijs šo lietu uzskata par politiski motivētu un apsūdzības noraida. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.